Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Бүгүн 23 июнь, алдыда 1 саат эфирде болобуз, анын 30 мүнөтү төмөнкүчө. Москва Сирияга Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин жөнөтүүнү көздөп жатканы кабарланууда. Өкмөт Бишкектеги Ак Кеме отели мамлекетке өткөнүн жарыялады. Мурунку жетекчилик эл аралык сотко кайрылмакчы.
Ак Кеме практически иштебей деле калган. Соцкомко налоговый болгон карыздары өтө чоң.
Этот отель.
Бул мейманкана эми муну менен бүтүп калбастан эл аралык сотто да каралат.
Орусияда федералдык күзөт кызматы кайтарган аткаминерлер тууралуу маалыматты жашырууга уруксат берген мыйзам кабыл алынды.
Есть такие должностные лица.
Өтө улуттуу мамлекеттик жоопкерчиликти моюнга алган кызмат адамдары бар. Мыйзам жөндөн жөн чыккан жок.
Ташкөмүрдөгү банкротко учураган турак жай ишканасынын жатаканасына байланыштуу чырды сот териштирмей болууда.
Бизге айттырбай, эттирбей эле эч нерсе дебей эле башка бирөөгө сататтыр. Бизге айтыш керек да биз нерсе билдириш керек.
Саламатсызбы? Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Алгач жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз аскерлерин Сирияга жибери боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы кабарланууда. Орусия мамлекеттик думасынын коргоонуу комитетинин жетекчиси Владимир Шаманов Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдиргенин орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Шамановдун айтымында Кыргызстан жана Казакстан расмийлери менен бул маселе талкууланып жатат, акыркы чечим кабыл алына элек. Ал Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Орусия, Иран, Түркия өз ара меморандумга кол коюшканын эске салды. Буга чейин орус президентинин атайын өкүлү Александр Лаврентьев дагы Сирияга Орусиядан башка мамлекеттердин жоокерлери кириши мүмкүндүгүн айтса, түркиялык Хурриет басылмасы 22-июнда Түркия президентинин өкүлү Ибрагим Калындын Орусия аталган эки өлкөгө Сирияга аскер киргизүү өтүнүчүн жиберди деген билдирүүсүн жарыялаган. Расмий Анкара, Түркия, Орусия жана Иран Сириядагы деэскалация жөнүндөгү келишимдин механизмдерин иштеп жатканын маалымдаган. Кыргызстандын бийлиги Сирияга аскер жөнөтүү сунушун ырастай элек куралдуу күчтөрдүн башкы штабы мындан кабары жоктугун, тышкы иштер министрлиги болсо маалымат такталып жатканын билдирди. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн алган автоунаа жардыруусуна талиптер жоопкерчилик алышты. Алар Лашкаргак шаарындагы бул чабуулду жанкечтилеринин бири жасаганын билдиришти. Автоунаа бейшемби күнү полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган, жардыруудан кийин атышуу болгону да кабарланган. Жергиликтүү бийлик мерт болгондордун көбү жай тургундар экенин, баш аягы 60 адам жаракат алганын кабарлады. Ооган президенти Ашраф Гани кол салууну айыптап, аны эч бир динди сыйлабаган адамзаттын душмандары жасады деп айтты. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду камакта калтырды. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун билдиришинче ишти шаардык сот 21 июнда карады. Адвокат соттук териштирүүгө катыша албай турганын расмий эскерткенине карабастан, сот Жапаровго нөөмөттөгү актоочуну берип, мурдагы өкүмдү күчүндө калтырганын, муну менен мыйзам бузулганын айтууда. Экс депутат Садыр Жапаров 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандыкка күнөөлөнүп, 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон болчу. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды жарым жылга узартты. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Украинадагы конфликтке байланыштуу Орусияга карата санкцияларды дагы узартууну макулдашканын Twitter'дагы баракчасына жазды. Жарым жыл мурун жарыяланган санкциялардын мөөнөтү 31 июлда аяктайт. Европа биримдигинин жетекчилиги Москва 2015 жылы Орусия, Украина, Франция жана Германиянын лидерлеринин Минсктеги сүйлөшүүсүндө жетишилген келишимди аткарууга жетиштүү күч жумшабай жатат деп эсептейт. Кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууланат. Бишкектеги Кыргызстанда кыйноолорго жана жазасыз калууларга каршы күрөш деп аталган эл аралык жыйында кыйноолордун алдын алуу, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу тууралуу сөз болмокчу. Ага адам жана балдар укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү, эл аралык эксперттер чакырылган. Ошондой эле Кыргызстандын укук коргоо органдары, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да катышмакчы. Иш чараны Акыйкатчы институту, Ички иштер министрлиги жана Түрмө реформасы эл аралык уюму биргеликте уюштурууда. Бүгүн башкы прокуратура Европа биримдиги менен Чогуу Ош шаарында дагы кыйноолорго каршы күрөштү талкуулайт. Радикал исламдашуу кийим сыяктуу майда барат нерселерден башталат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Орусиядагы мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө билдирди. Ал 21 июнда Москвадагы кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушуп, дин боюнча суроолорго жооп берди. Элди ислам менен арабтын маданиятын алмаштырбоого чакырды.
Ислам менен арабтын маданиятын чачтырбагыла. Арабтын маданияты өзүнө буйрусун. Ак тигиби, караны кийиби бул маданият, дин башка. Мына мен Куран-ы Керимди туура кече күнү айтып койдум бу жер менен. Бирок Куран-ы Керимди мен 5-6 жолу ручка менен окугам, ар бир сүрө. Куран-ы Керимди эгерде окусаңар айтылганда мен де силерге арабча берип атам Куранды түшүнсүн деп. Бул арабтар үчүн биринчи беринген. Экинчиден аякта мисалы аялдар хиджаб кийсин тигүү деген жок.
УКМКнын маалыматы боюнча радикал экстремисттик уюмдардын катарында жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны ушул тапта 500 ашат. Иран бир нече жылдан кийин коңшу Иракка газ экспорттой баштады. Бул тууралуу Ирандын жарым расмий Фарс агенттиги 22 июнда кабарлады. Эки өлкө 2013 жылы көгүлтүр от боюнча келишимге жетишкен, бирок бул келишимдин аткарылышы Ирактагы коопсуздук маселелерден улам кийинкиге жылып келген. Соңку айларда Ирактын аскердик күчтөрү газ куурлары жайгашкан аймактарды жоочулардан бошотуп, газдын экспортуна жол ачылганы кабарланды. ИРНА жаңылыктар агенттиги билдиргендей, эки өлкөнүн ортосундагы газ куурларынан бара бара күнүнө 7 миллиарддан 35 миллиард куб метрге чейин көгүлтүр от өтүп турмакчы.
Рахмат Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 23 июндан 25 чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болоорун эскертүүдө. Нөшүрлөп жааган жаандан улам айрым жерлерде сел жүрүү коркунучу бар. Шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 22 метрге чейин жетет. Абанын табы бүгүн Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 36-37 градус тегерегинде ысыйт. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында 38, Көлдүү анында 27, Нарын жергесинде 30 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал, 36 градуска чейин күн ысыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
22 июнда эртең менен милиция кызматкерлери Ак Кеме мейманканасын курчап, анда иштеген бардык кызматкерлерди сыртка чыгарды. Буга өкмөттүн Ак Кеме мейманканасын мамлекеттин карамагына алуу боюнча буйругу негиз болуп, мүлк фонду мындан ары мейманканага ээлик кыларын жарыялады. Өз кезегинде мейманкананын жетекчилиги мамлекеттин кадамын мейманкананы басып алуучулук катары баалап, эл аралык сотко кайрылаарын билдирүүдө. Кырдаалды кененирээк Самат Жумакадыровдон угабыз.
Ак Кеме мейманканасына өкмөт күч кызматкерлерин коштоосунда кирип келери күтүлгөн иш болуп, бир гана суроосу качан болоору белгисиз эле. Натыйжада 22 июндун таңы жоопсуз суроолорду ордуна коюп, мейманкана жетекчилиги, кызматкерлери атүгүл коноктору менен бирге сыртка чыгарылып, мамлекет толугу менен имаратка ээлик кылган жарыялады. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков Азаттыкка билдиргенде, учурда имараттын мүлктөрүн саноо иштери башталып, Ак Кеменин мындан аркы тагдыры талкууланмакчы. Казаков бул иштер мейманкананын күнүмдүк ишине терс таасирин тийгизбейт деп убада берет.
Мамлекеттик ишкана катары өз ишин алып барат. Кандай иштеп келсе, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Ак Кеме практически иштебей деле калган. Бүгүнкү күндө соцфондко налогу болгон карыздар өтө чоң. Муну азыр жакшы иштетүүгө биз аракет жасайбыз.
Ал эми Ак Кеме мейманканасынын жетекчилиги өкмөттүн кадамын рейдерлик басып алуучулук деп сыпаттап, мыйзамдар одоно тебеленгенин айтат. Мейманкананын аткаруучу директору Белек Сарымсаков акционерлер мейманкананын курулушуна жана өнүгүшүнө 405 миллион сом салым кошконун айтып, эми бул акчаларды ким кайтарып берет деп суроо салат. Натыйжада акционерлер өз укугун коргоо үчүн эл аралык сотко чейин кайрыла турганын билдирди.
Этот отель является с иностранными.
Бул мейманкана чет өлкөдөн инвестиция тартылып келип курулган. Андыктан бул иш эми муну менен бүтүп калбастан эл аралык сотто да каралат. Мен өкмөт буйрук чыгарып, мейманкананы өзүнө алып алганы мыйзамсыз экенин ишеничтүү айта алам. Андыктан Европа жана КМШ сотторуна милдеттүү түрдө кайрылабыз.
Вот, и издала незаконное распоряжение.
Акиме мейманканасын каржы министрлигине карызы 452 миллион сомго жеткендиктен 2012 жылы Бишкектин райондор аралык соту мейманкананы министрликке өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Сот аткаруучулар мейманкананын жалпы баасы 900 миллион сомго барабар деп эсептеп, аны сатыкка чыгарып, түшкөн акчанын жарымын өкмөткө, жарымын акционерлерге берүү аракетин көргөн. Бирок мейманкана бир нече жолу сатыкка коюлган менен сатып алуучу чыккан эмес. Ушул жылдын февраль айында өкмөт Аккеме мейманканасын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берген. Ал эми каржы министрлигинин басма сөз катчысы Гүлмира Түгөлбаева учурда каржы министрлиги акционерлердин акчасын кайтарып берүү боюнча азыр маселе турбастыгын билдирди.
Биз аны төлөп бергенге дагы эме таба албай атабыз, потому что азыр эми соттошуу болуп атпайбы, соттошуу аягына чекит коюлгандан кийин анан эме тилбес азыр.
Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов мейманкананы бошотуу үчүн барган милициялар болгону имараттын коопсуздугун гана сактап жатат дейт.
Бизде милициянын кызматкерлери аяктан дээн кубалап чыккан жок, анткени деген аларга деген мурун эле айтылган экен ушул күнү деген. Соттун өкүлдөрү анан жана фонд госимуществонун өкүлдөрү келип баягы өзүнүн ишин алып барыша турган жөнүндө. Мына бизге деле ошол мындай маалымат келип түшкөндөн кийин биз коомдук коопсуздукту деген камсыз кылуу үчүн биздин милиция кызматкерлери барып ошол сыртындагы территориясында туруп оцепление туруп калышты.
Аккеменин жетекчилиги мейманканын баасын эсептөөдө өкмөт имараттагы тиричилик техника, буюм тайымдар, эмерек, бассейн өңдүү мүлктөрдү эске алган эместигин билдирип, мейманканын баасы эсептелгенден да жогору деп ынандырат. Ал эми мүлк фонду мейманкананын мүлкү толугу менен эсептелип бүткөн соң ашыкчалары ээлерине кайтарылып берилет деп ишендирди. Аккеме мейманканасын түркиялык система мүхендислик компаниясы 1993 жылы түрк насиясына куруп баштаган. 1999 жылы кыргыз өкмөтү түрк компаниясынын бааны атайын жогорулатып курулушту жүргүзгөн деп айыптап, мейманкананы банкрот деп жарыялаган. 2005 жылы март инкылабынан кийин анын кожоюндары алмашкан болчу, бирок ал мамлекетке өтпөй жеке тараптын башкаруусунда калган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бүгүн Бишкекте жана Оштодо адам укуктарынын сакталышын негизинен жабык жайлардагы кыйноолорду талдаган жыйындар өткөнү турат. Оштодогу жыйынды прокуратура, ал эми Бишкектеги эл аралык тегерек үстөлдө акыйкатчы институту бир катар күч органдары менен бирге уюштурууда. Жакында таратылган расмий маалыматтарда Кыргызстанда кыйноолор мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайганы кабарланган. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановду ушул жаатта кепке тарткан эле азыр ошол маекти угабыз.
Кыргызстанда кыйноолордун саны мурдагы жылдарга караганда 11% азайды деп айтылып атат. Кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча улуттук борбордун бул жаатта кандай маалыматтары бар?
Прокуратура органдарынын статистикасы, расмий статистикасы боюнча чындыгында кыйноо фактылардын саны азайып бараткан тенденциясы байкалып атат. Бирок бизге келген арыздын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Мисалы 2014 70 тегерегинде арыз болсо, 2015 160 канча 170ге жакын жетпеген арыз түшсө, 2016 жылы 209 арыз түштү. 209 арыздын ичинен түздөн түз кыйноо фактылары боюнча 132 болду. Биз 3 жыл болду иштеп атканыбыз, эл бизди тааный баштады, жагандык коом бизди билет, ошон үчүн көбүрөөк кайрыла баштады. Анан өзүңөрдү билгендей биздин эң биринчи мандатыбыз бул деген алдына алуу баруу мындай жабык абактарга. Мисалы 2014 жылы 500 жолу кирип чыксак жабык абактарга, 2015 жылы 900ге жетпеген, 800 канча так айта албайм, 900ге жакын жолу барганбыз. 2016 жылы болсо 1096 жолу кирип чыктык. Биздин дайреке арыздын саны көбөйүп атканы ошол. Анткени бизге түшкөн арыздын 80%, 80%ден ашыгак пайызы биз ошо жабык абактарда жаткан адамдардын алабыз. 85% кыйноо фактылар бүт ушул ички иштер министрлигине тиешелүү да. 96% бул прокуратуранын статистикасы. Биздики статистика бир аз айырмаланат, анткени деген убактылуу кармоочу жайдан тышкары, тергөө изоляторунан тышкары дагы башка жабык абактарга да киребиз да.
Укук коргоочулар кыйноо фактылары азайгандай түр көрүнгөн менен реалдуу түрдө көбөйүп эле жатат деген маалымат беришпедиби? Сиз деле ушундай ойду айткыңыз келип турат да, жанагы башкы прокуратуранын азайды деген менен чындыгында андай эмес деген э?
Жок, эми тенденция байкалып атат, чынында байкалып атат, азайып атат деген айтпайм, ушу прокуратура органдарынын статистикасына жараша. Мен көбөйүп жатат деп так айта албайм. Анткени бизде андай маалымат мындай так жок, анализ өткөргөндө так жок да мындай көбөйүп жатат деген. Азайып жатат деген дагы жок. Мен бул жерден азыр өйдөбү, жайылдыйбы, мындай реалдуу жылышты көрбөй элем да чынында.
Кыйноо көрсөттү деген укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы кандай болуп жатат? Жеткиликтүү деңгээлде ошолор жоопко тартылып атабы?
Эми тилекке каршы жок. Жоопко тартылганы өтө аз. Болгону менин эсимде эки эле факт бар. Сузакта канча 2013-жылы бир тартылган, эки милициянын жакында эле 17-жылы ошо жогорку соттон чечим чыгарып акчалай айыпталган.
Жоопко тартуунун аздыгынан себептери эмнеде?
Прокуратура иштеп атат. Мына бүгүн маалымат берди. 50 жакын кылмыш иши аягына чыгып сот органдарына берилген. Сот органдары ар кайсы себеп менен, ар кайсы шылтоо менен, ар кайсы себеп, бери соеп 2-3 жылга чейин созулуп кетип атат. Менин оюм боюнча эң негизги маселе келип ошо сот системасына такалып атат. Тергөө иштери бүткөн, мынакей сотко өткөрүлгөн иштер ошо аягына чыкпай ар кайсы себеп шылтоо менен токтолуп турат да.
Көйгөйдү чечүүнүн кандай жолдорун сунуштап жатасыздар?
Жазага тартылса эле мындай реалдуу түрдө закондо жанагы кылмыш жаза кодексинин ошо беренесинде көрсөтүлгөн 305-чи беренеде көрсөтүлгөн талаптар менен өкүмдөр чыкса, күнөөлүү адамдар ошо кыйноо фактыларды колдонгон адамдар 10 жыл, 15 жыл, 5 жыл болобу реалдуу ошондой кесилсе, ошондой кишине ойлойм милиция кызматкерлери кишине мээсине бирдеме киреби деп.
Демек акыйкат сот керек экен да?
Албетте, азыр сотко келип такалып атат.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановду кесиптешим Нуржан Токтоназаров кепке тартты. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Соңку кабарлардын учкай мазмуну. Москва Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин Сириядагы согушка жөнөтүүнү көздөп жатканын орус маалымат булактары жазып чыгышты. Кыргыз тараптан азырынча буга расмий комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн кыйган жардырууга талиптер жоопкерчилик алды. Ош облустук соту милициянын полковниги Абдылда Капаровду 4 жылга кара жумушка чегерди. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду камакта калтырды. Бүгүн Ош жана Бишкек шаарларында кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууланат. Иран бир нече жылдан кийин коңшу Иракка газ экспорттой баштады. Кыргызстанда миграция эрежелери камтылган китепте чыгарылат. Аккеме мейманканасында кеңсе ижарага алгандар өз ордуларында иштеп жатышат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми эл аралык баян. Орусия мамлекеттик думасы өлкөдөгү эң негизги тагыраагы федералдык күзөт кызматы кайтарган атка минерлер тууралуу маалыматты жашырууга уруксат берген мыйзамды кабыл алды. Бул президент баш болгон айрым атка минерлерди жана алардын үй бүлөсүн радикал террордук топтордон коргоо үчүн деп айтылат маалыматта. Бирок сынчылар муну элден жаап жашырууну жана каалаганча уурдоого жол ачуу деп сыпатташууда. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Орусиянын күзөт кызматы президентти, премьер-министрди, эки спикерди, президенттик администрациянын, ФСБнын, коопсуздук кеңешинин жетекчилерин, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын жана патриархты кайтарат. Думанын коопсуздук жана антикоррупциялык комитетинин төрагасы Василий Пискарёв өзгөрүү корголо тургандардын декларациясына таасир этпесин, болгону алардын жашаган жана жүргөн жерлери жашырыларын айтууда. Бирок Азаттыктын орус кызматы жаап жашырылчулар арасында ал чиновниктердин банк эсептери, өлкө ичиндеги да сыртындагы да кыймылсыз мүлктөрү кирет деп жазууда. Ошентсе да Орусиянын Федерация кеңешинин мүчөсү Франц Клинцевич мындан кынтык көрбөйт.
Есть такие должностные лица, которые
өтө улуттуу мамлекеттик жоопкерчиликти моюнга алган кызмат адамдары бар. Бүгүнкү күндө коркунучтуу нерселер көп. Өзгөчө үй бүлө мүчөлөрү үчүн мыйзам жөндөн жөн чыккан жок. Федералдык мыйзам узак убакытка кабыл алынып, мамлекеттин турмушу менен байланышта экенин да түшүнгүлө. Тилекке каршы биз башка доордо жашап атабыз. 21-чи кылымдын чумасы эл аралык терроризм жөнүндө айтып жатам. Мындай кылмыштуу системанын толтура азапка сала турган реалдуу каражаты да, байланыштары да бар.
Бирок Думадагы каршы добуш берген депутаттар мыйзам айрым атка минерлердин мүлк байлыктары тууралуу маалыматтарды журналисттерден, элден жашырууга жол ачат дешет. Transparency International Орусия аттуу антикоррупциялык борбордун эксперттери дагы мурдараак бул мыйзам өлкө жетекчилиги тууралуу маалыматтардын тыптыйпыл чыкпай калуусуна алып келерин эскерткен болчу. Демилгеге башка укук коргоочулар, активисттик жана коомдук ишмерлер дагы каршы чыгышкан. Алардын бири мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Геннадий Гудков.
Давайте вот мы возьмем, сравним Россию и Соединенные Штаты Америки.
Келгиле, Орусия менен Америка кошмо штаттарын салыштыралы. Ал өлкөнүн сыры, куралы, душманы, президенттерине кол салгысы келген радикалдуу элементтери да көп. Бирок биз Трамп менен Обама тууралуу баарын билебиз. Анын кыздары, үй бүлөсү тууралуу баарын билип, сүрөт видеолорун көрүп турабыз. Кайсы гана убакта болбосун, алардын мүлк кирешеси, туугандарынын байлыктары тууралуу маалымат ала алабыз. А Владимир Владимировичке байланыштуу ушулардын бирин билесизби? Жеке мен билбейм. Мындай жаап жашыруу радикалдуу элементтер же террористтерден эмес. Бул элдин кызматчылары кантип жашарын элден жашыруу.
Собственно, рады, чтобы они не знали, как живут их слуги.
Ошентип, каршы пикирлерге карабай, үчүнчү окууда кабыл алынган мыйзам долбоору эми Федерация кеңешинде жактырылып, президент кол коюшу керек. Бирок бийлик сынчылары булардан деле шыр өтөрүнүн күмөн санашпайт. Анткени аны президент Владимир Путин өзү думага сунуштаган.
Ну, я не думаю, что президент у нас...
Менимче президент мындай чечимдерди жеке өзү кабыл ала турган жалгыз фигура эмес. Айрым кишилер ага бул маселе боюнча көп кайрылса керек. Анын үстүнө өзү деле жакын адамдары, башка аткаминелердин жүзүн ачкан макала жарыяларды көрүп аткандар. Ошонун баары кошул ташыл болуп отуруп, жашырууга убакыт келди деши мүмкүн.
Дейт иликтөөчү журналист Роман Шлейнов. Орусияда акыркы айларда премьер-министр Дмитрий Медведевдин мүлктөрү боюнча иликтөөлөр жарыяланып, ушундан улам өлкөдө эки ирет антикоррупциялык митингдер өткөнү маалым. Ага чейин дагы өкмөттөгү жогорку кызмат адамдарынын, өлкөнүн баш прокурорунун, губернаторлордун жана булардын үй бүлө мүчөлөрүнүн байлыктары ашкерленип, чоң резонанс жараткан. Алик Токтокунов, Азаттык.
Орусия Сирияга Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин жөнөтүүнү, Өзбекстан менен Түркмөнстанды аскерий биримдикке кошууну көздөп жатат. Ал эми АКШ Борбор Азияга берип келген аскерий жана гуманитардык жардамдарды кыскартууда. Орусиялык басылмалардагы Борбор Азияга таандык темаларга селеп салабыз. Сөз Лаззат Жаныбек кызында.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына селеп.
Орусия прессасы.
РБК басылмасы Орусия Казакстан менен Кыргызстандын аскерлерин Сирияга жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө деп жазат. Мамлекеттик Думанын коргонуу боюнча комитетинин жетекчиси Владимир Шаманов Сирияда тартипти сактоо иштерине Орусиянын полициясы менен бирдикте Казакстан менен Кыргызстандын аскерлеринин катышуусу боюнча өкмөттөр аралык сүйлөшүү болуп жатканын маалымдаган. Макалада Астана менен Бишкек бул маалыматты расмий тастыктабаганы белгиленет. Орусиялык эксперттер Казакстан менен Кыргызстан Орусиянын сунушуна макул болсо, бул аскерий күчтөрдү иш жүзүндө даярдыкта кармоого жакшы мүмкүндүк деп баалашкан. Өлкөлөр жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө болгондуктан Орусия менен бирдикте Сирияда аскерий катышуусу эл аралык чөйрөдө өлкөлөргө дагы аскерий биримдикке дагы аброй алып келет делген макалада. Кыргызстандын армиясы 20,000, Казакстандыкы 50,000 адам делип, эки өлкө Сирияга жүздөгөн аскерлерин жөнөтүшү мүмкүн деп божомолдонот.
Орусия прессасы.
Правда.ру басылмасы Ислам мамлекеттик террор тобу Түркмөнстан менен Өзбекстанга кол салууга даярданууда деп баяндайт. Макалада Ооганстан менен чектеш Борбор Азия өлкөлөрүндө кооптук кырдаал түзүлүүдө деп айтылат. Орусия Тажикстан менен Кыргызстандагы аскерий базаларын күчтөндүргөндө, Борбор Азиялык өлкөлөрдүн Аба майданы коргоого алынганы жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында региондо масштабдуу аскерий иш-чаралар пландалганы белгиленет. Бирок Москванын аракеттерине карабай Өзбекстан менен Түркмөнстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирүүгө көнбөй жатканы региондо бирдиктүү аскерий коопсуздук абалын түзүүгө тоскоолдуктарды жаратууда деп айтылат. Аскерий биримдикке кошуу үчүн Москва Ташкентке аскерий курал жарактар менен техниканы арзандатылган баада сатууга дагы макул болгондугу айтылат. Айрым эксперттер Орусиянын мындай кадамдарын НАТОнун аскерий активдүүлүгүнүн жогорулашы менен байланыштырышкан.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Америка Борборазия өлкөлөрүнө берчү аскери жана гуманитардык жардамдардын көлөмүн бир кыйла кыскартканын жазат. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы келерки жылы чет өлкөлөргө бериле турган жардамдын бюджетин Конгресске жөнөткөн. Анда Борборазияга берилчү аскери жардам келерки жылы быйылкыга салыштырмалуу 15 миллион доллардан 9 миллион долларга чейин кыскартылган. Жалпысынан аскердик кадрларды даярдоого жана терроризм менен күрөшүүгө бөлүнчү каражаттар калып, банки трафик менен күрөшүүгө, укук тартибин бекемдөөгө берилчү каражаттар толугу менен кыскартылган. Көрсөткүчтөр боюнча Кыргызстан коңшуларына салыштырмалуу АКШдан эң көп аскерий жардам. Быйыл 4 миллион доллардан ашык каражат алган. Ал эми келерки жылы берилчү каражат 1,5 миллион долларга чейин кыскарган. Аскерий жардам менен бирдикте экономикалык жана гуманитардык жардамдын өлчөмү дагы бир кыйла кыскартылган. Быйыл АКШдан Борборазияга 102 миллион доллар гуманитардык жардам бөлүнгөн болсо, келерки жылга 45 миллион доллар гана каралган. Кыргызстанга бөлүнгөн гуманитардык жардам 47 миллион доллардан 18 миллионго чейин. Тажикстанга болсо 35 миллиондон 17 миллионго чейин азайган. Казакстан менен Түркмөнстанга гуманитардык жардам толугу менен кыскартылган. Ал эми Өзбекстанга быйыл берилген 9 миллион доллар кийинки жылга дагы өзгөрүүсүз калган. Евразия Дейли басылмасы Борборазия АКШнын саясатында өзүнүн маанилүүлүгүн жоготту. Вашингтон региондогу Кытайдын экономикалык жана Орусиянын аскерий долбоорлоруна көз салууда деп жыйынтыктайт.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор-азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы сөйлөп салды.
Орусия прессасы.
Таш көмүр шаарындагы банкротко учураган Турак жай акционердик коомунун 2007 жылы сатылып кеткен жатаканасына байланыштуу чырды сот териштирмей болду. Буга имараттын 10 жыл мурда сатылып кеткенин билбей жашап жүргөн тургундардын кайрылуусу себеп болууда. Руслан Калматов айтып берет.
Жылдызбек Маматалиев үй бүлөсү менен 2000 жылдан тартып жатаканада жашайт. Экинчи баласы ушул жерде жашап турганда төрөлдү. Ушул жылдын 31 майында жатакананы сатып алган жеке ишкер топ балдар менен келип, ал жашаган имаратты эшик терезелерин бузуп алып чыгып кеткенин айтат. Бул багытта милицияга кайрылганы менен алар ишти кароодон баш тарткан.
10 мүнөт аралыгында барып калдым да, 5 терезе, 5 эшик ушундай эле. Колдорунда эми балта, жана айнекти жөндөн жана чыгарыш кыйын, кол менен чыгара албайсың. Тез балта же лом же ара керек туурабы? Эми жанагы 5 жашар кыз менен 3 жашар балам элестетер. Аялым болду ичим деп больницага жатып чыкты.
Милиция ошентип карап алды.
Аялыма даже экспертиза уюштурган жок. Эмне болду, кандай болду деп. 15 күн дегенде акыр отказ жазып берди да. Нет состава преступления деди.
Таш көмүр шаарындагы куруучулар кичи райондо жайгашкан 4 кабаттуу 50 бөлмөдөн турган жатакана Турак жай акционердик коомуна тиешелүү болгон. 2007 жылы ишкана банкроттук абалга кептелип, жатаканасы сатыкка коюлган. 3 бөлүктөн турган имараттын ар бир подъезддин 70 миң сомдон ар башка тараптарга сатылган. Анын жашоочусу Айнура Мамытова кезегинде эч кимге билгизбей жашоорун сатып жиберишкенин айтат.
Бизге айттырбай эттирбей эле эч нерсе дебей эле башка бирөөгө сатыптыр, акция коюшуптур. Акция боюнча сат болгондо бизге айтыш керек да, бир нерсени билдириш керек. Биз эч нерсени билбейбиз да. Еще дагы буларча айды күндү өткөзүп 2007 жылы сатып алса, азыр 2016-17 жылга чейин эч так мунчулган эмес да. 10 жыл арадан өткөзсө ошо маалда чиновниктер иштебейт да, азыр башкалар келип отуруп калган. Бирин бирин документациясын бүтүрүп эметип алып колго алып алышты. Азыр болсо башка ордер берген. Биздин эски ордерлерибиз бар мисалы үчүнчү.
Үч бөлүктөн турган жатакананын бир бөлүгү учурда ушундайча талаш маселени жаратты. Ортоңку бөлүктөрүн башка адамдар өздөштүрүп алса, акыркысында эч ким жашабайт. Нааразычылык билдирген жашоочулардын жактоочусу Кубанышбек Бакиров азыр соттук териштирүүлөр жүрүп жатканын айтат.
Ошол үй жашап жаткан тургундарды мажбур ретинде сот аркылуу чыгарууга сотко берген. Ал сот ишин токтотулган. Ошентсе дагы үйлөр болсо камакка алынган. Ошентсе дагы ошол жеке ишкер кара күч колдонуп адамдарды чыгарууга аракет жасап атат. Ошого укук коргоо органдарына арыздар жазылган. Азырынча чара көрүлө элек. Биз тараптан сотко арыз берилген. Ошо сатуу-сатып алуу келишимдерин жараксыз деп табуу жөнүндө бүгүнкү күндө соттун жыйынтыгы чыга элек.
Жатакананын 3/4 бөлүгүн сатып алган жеке ишкер Савыр Долонбаев кезегинде жашоочулар жеке менчикке өткөрүүгө кызыккан эмес дейт.
Сатып алалар деп алып койгондон кийин анан бул абийлене кылганда мен угуп келип
анан сатып алганбыз. Жогору куплю продаж бардыгы бар. 2022 22 октябрда. Үйүнө фабрика бирдеме ачайын деген жумуш бар эле да.
Учурунда шаардагы муниципалдык менчикти башкаруу комитетин жетектеп, азыр Таш Көмүр шаарынын мэринин милдетин аткарып жүргөн Өмүрбек Бабатаев жашоочулардын талабы туура деп билдирди.
Ошолор сүйлөдүчү. Союз багында жашап, коммуналдын услугун төлөгөндөр бар. Ии ошо жерде кээ бирлери жанагы организациянын жана ордер жазып жүргөн эме адамдар да бар. Кээ бир акчалуу адамдар, бир эки үчү адамдардын кызыкчылыгы эмес, элди ойлойм менчи. Комиссия создатчы, комиссия создатчы ким сатып алды? Хорошо, баягын сатып алыптыр, мыяр биздики. Мынча жылдан бери отурабыз. Создавать эткиле депутаттардан, жителдерден деп туруп, мындай кылгыла деп эме айткан да. Сатып алган кээ бирлер кээ бир кечтерин ыргытып, айнектерин, эшиктерин мындай кылган, это мы заңсыз. Болбой турган болсо, ошончо жылдан бери коммуналдын суугун жашап атабыз, төгүп жашаган эмесин, анда булардын эмесин бүт баарын төлөп берсин.
Турак жай акционердик коомунун позициясы азырынча белгисиз болуп жатат. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун берүүлөрү бир саамдан соң уланат. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 июнь күнкү эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Анда аткаминерлердин жоруктарын талдайбыз. Кыргыз өкмөт башчысы менен жогорку кеңеш депутатынын жыйындагы болдоксон орой сөздөрү коомчулуктун кызуу талкуусунда. Жетекчинин кол алдындагыларды жекирип турушуна кандай көз караштасыз? Же буйрукчул совет заманынын ыкмасы азыркы талаптарга канчалык шайкеш? Бул суроолорду талдаган берүү бир саамдан соң сизге сунушталат. Ага чейин жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз аскерлерин Сирияга жиберүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы кабарланууда. Орусия мамлекеттик думасынын коргоонуу комитетинин жетекчиси Владимир Шаманов Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдиргенин орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Шамановдун айтымында Кыргызстан жана Казакстан расмийлери менен бул маселе талкууланып жатат, акыркы чечим кабыл алына элек. Түркиялык Хурриет басылмасы 22 июнда Түркия президентинин өкүлү Ибрагим Калындын Орусия аталган эки өлкөгө Сирияга аскер киргизүү өтүнүчүн жиберди деген билдирүүсүн жарыялаган. Кыргызстандын бийлиги Сирияга аскер жөнөтүү сунушун ырастай элек. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы мындан кабары жоктугун, тышкы иштер министрлиги болсо маалымат такталып жатканын билдирди. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмет провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн алган автоунаа жардыруусуна талиптер жоопкерчилик алышты. Алар Лашкаргах шаарындагы бул чабуулду жангештилеринин бири жасаганын билдиришти. Автоунаа бейшемби күнү полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Жардыруудан кийин атышууда болгону кабарланды. Жергиликтүү бийлик мерт болгондордун көбү жайкын тургундар экенин, баш аягы 60 адам жаракат алганын маалымдады. Кыргызстанда кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууланат. Бишкектеги Кыргызстанда кыйноолорго жана жазасыз калууларга каршы күрөш деп аталган эл аралык жыйында кыйноолордун алдын алуу, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу тууралуу сөз козголмокчу. Иш чараны акыйкатчы институту, ички иштер министрлиги жана түрмө реформасы эл аралык уюму биргеликте уюштурууда. Бүгүн башкы прокуратура Европа биримдиги менен чогуу Ош шаарында дагы кыйноолорго каршы күрөштү талкуулайт. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды жарым жылга узартты. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Украинадагы конфликтке байланыштуу Орусияга карата санкцияларды дагы узартууну макулдашканын Твиттердеги баракчасына жазды. Жарым жыл мурун жарыяланган санкциялардын мөөнөтү 31 июлда аяктайт. Ош облустук соту милициянын полковниги Абдылда Капаровду 4 жыл кара жумушка чегерди. Мындай маалыматты 21 июндагы сот жараянына катышкан Капаровду коргоо комитетинин мүчөсү жана анын коомдук жактоочусу Түлөгөн Келдибаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жараяндын алдында Капаровдун энесинин каза тапканы белгилүү болгон, бирок сот анын башкаргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчтү четке кагып, апасын акыркы жайга узатууга уруксат берген эмес. Капаров 24 июнда чыгып, сот өкүмү аткарыла баштай турганы кабарланды. Абдылда Капаров быйыл 25 мартта кармалып, Ош шаардык сотунун чечими менен тергөө аяктаганча камакта калган. Өзбекстан чет өлкөдөгү маданий мурастарын кайтаруу боюнча борбор түздү. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 20 июнда тиешелүү токтомго кол койду. Борбор чет мамлекеттерде сакталган маданий мурастардын тизмесин түзүү, аларды иликтөө иштери менен алектенмекчи. Өзбекстандын маданият министрлиги билдиргендей, Советтер Союзу доорунда Хива, Самарканд, Бухара музейлериндеги тарыхый экспонаттар, алардын ичинде алтындан жасалган буюм тайымдар Санкт-Петербургга чыгарылып кеткен, учурда алардын көбү Эрмитаж музейинде сакталуу. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Эгер орусча окуу сизге ыңгайлуу болсо, Рус Чекит Азаттык Чекит.org деген даректи териңиз. Биз эми аткаминерлердин кесиптик этикасын, жүрүм турумун, кол астындагыларга мамилесин талдаган арай көз чарай берүүнү сунуштайбыз. Бул талкуу 22 июнда ноого чыккан болчу. Азыр анын кайталоосун угасыз, салып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кемел Ашыралиев жана элчи Эрик Асаналиев катышмакчы. Алгачкы сөздө Кемел аба, сизден баштасак, жана жогоруда айтылгандай, кечээ кыргыз өкмөт башчысы мамлекеттик бир агенттиктин жетекчисин даярданбай келгендигин жөө кылып, жыйындан кууп чыкканын кандай бааладыңыз? Бул эмне? Бул кадр тарбиялоонун бир эмне ыкмасыбы, же биз эске албай турган беле кадимки биздин турмушубуздагы бир көрүнүшпү?
Эми бул өкмөт башчысы өзүнүн кол алдындагы адамдардан сөзсүз тартипти, өзүнө тагылган милдеттерди кандай аткарып атат, муну контролдоп туруш керек. Бул өзү табигый нерсе. Бирок ошонун ар бир методдору бар. Эгерде өкмөт башчысы өзү мисалы ишке тең боло турган болсо, ишти көрүп тура турган болсо, ошол өкмөткө келе электе эле ошого келе турган адам даяр болуп келет өзү. Анткени ошол биздин өкмөт башчысы бул абдан кырак адам, сенин көзүңдөн билип турат. Сен кандай даярданып келдиң, сен даярсыңбы, сен кандай иштеп атасың. Ошол номенклатурада адамдардын баарын өкмөт башчысы билип туруш керек. Кандай жөндөмү бар, кандай. Анан таанып алган киши өңдөнүп келип келгенден кийин аны сен эмне үчүн даярданбай келдиң, чыгып кет деген үчүн одон орок да. Ал чыгып кетти, андан эмне бүттү? Өзү туура эмес акыбалда калды. Антип эле ошондон сурап туруп эле ошол отуруп турган отургузуп эле аны чыгып кет дебей эле. Так а жерден андан кийин эле аны жөн эле орук буйбот чыгарып коюш керек да, кызматтан бошотуп коюш керек. Значит, бул жигит иштей албайт экен деп канакей аны кызматтан алып коюш керек.
Эми башкаруунун жетектөөнүн ушундай ыкмасы бул совет заманынан келген сыяктуудай көрүнүп атат да көпчүлүк адамдарга. Анткени аякта адамдын адилине, ар намысына асылып эле катуу сындар айтылчу да.
Туура, туура.
Ушул жактан келаткан ыкмабы десек болобу анда?
Эми бул илгери мисалы биздин өкмөт башчысы деле бул союздун убагында чоңоюп калган жигит, ошол кызматка аралашып калган жигит. Ал ошол райком биринчи секретары, обком биринчи секретары же партком секретары кандай же райисполком председатели кандай манерада иштеди көрүп калган да. Союздун убагында эми Актанбайлы, мына мен союздун убагында райондор жетектен, область жетектен ушундай туура эмес иштер болчу. Эгерде көзү кыйшык болсо сенин бир көзүңдү бир көзүңө теңейм деп өзү оскорбить этип койгон да күндөр болгон. Ошол жана залдан сен чыгып кеткиниң деген күндөр болгон. Бирок азыр биз башкабыз да. Биз демократтык өлкө деп атабыз. Биз светское государство деп атабыз. Азыр бул кичине жатырак эсептелинип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына биз азыр дүйнөсүнө биз аралашып калдык. Американын жетекчиси кандай башкарат, Кытайдын жетекчиси кандай башкарат, Россияны кандай башкарат, Казакты кандай башкарат. Союздун убагында биз закрытый өлкө болчубуз дагы, союздун өзүндө бир өзүнүн бир модель башкаруулар болчу да. Жогору жак кандай болсо ошондой кылчу. Мисалы Хрущев жана колун көтөрүп мисалы кандай мамилелер билесиңер да, кускиноматы. Хрущев ушинтип атат деп партком секретарын чыгып ошону туурачу. Азыр биз башкача болушубуз керек. Биз маданияттуу болушубуз керек. Кыргыздын жетекчилери маданияттуу экен, кыргыздын жетекчилерин жанагындай талап коюусу башка экен дегендей болушубуз керек да.
Эрик Мырза, мына бул окуяны биз талкуулап бүтө элек да өткөн жумада эле жогорку кеңештин дагы бир депутаты бир министрди зекип оморологон кемсинткен сөздөр менен сүйлөдү да. Деги эле өкмөт мүчөлөрүн биздин азыркы парламенттин депутаттары бир тооктой эле баса калган фактылар көп болуп атат да. Сиз айтсаңыз, мындай чектен чыккан бир эл өкүлдөрүнүн дагы бир моралдык бир мыйзамдык жоопкерчилигин сурай турган болуш керекпи? Коом кандай эме кылыш керек, мамиле кылыш керек буларгачы?
Албетте, мына азыркы коюлуп аткан маселе эң туура деп ойлойм. Себеби жана социалдык тармактар аркылуу биз буга чейин тааныбаган, көрбөгөн, билбеген же ушак катары кабыл алып жүргөн нерселер так факты менен астыбызга келип түшүп атат. Аны көргөн адам өзү да жыйынтык чыгарыш керек да. Бул кимиси туура болуп атат, кимиси кандай сүйлөдү. Илгери мисалы үчүн улуулардын астында кичүүлөр кантип сүйлөш керек эле? Же тең ата болуп сүйлөш керекпи? Ал учурда кандай сөздөрдү пайдаланыш керек? Мисалы үчүн өзүбүздү алсак, ата энең менен сүйлөшкөндө кандай сүйлөшөсүң? Жоро жолдошуң менен кайсы сөздөрдү пайдаланасың? Бул эки бөлөк нерсе да. Мисалы үчүн бизде депутаттардын көпчүлүгү деп айтпайлы, көпчүлүк учурда элдин көзүнө көрүнө калган бир одоно окуялар бар. Азыр карап көрсөңөр, биздин депутаттар кечээ күнү кайсы кызматта жүрдү эле, кайсы тармак боюнча адис экенин билбейсиң. Жогорку кеңешке келип отурганда баарын көзүн чукуп туруп акыл айтат. Азыр бизде мээге операция жасаган, төрөп аткан аялга жүрөк операция жасаган кишиге гана акыл айта элек. Калган баарын көзүн чукуп акыл айтып атышат. Ошол эле тармакта өкмөттүн ар кайсы ведомстволорунан келген адистер отурат. Кээ бирөөсү 40 жыл, 50 жыл иштеген кишилер бар. Ошол эки кишилердин тажрыйбасын, ой пикирин угуп коеюн деген такыр ниет жок. Бул одоночулук, тарбиясыздыкты көргөзгөн нерсе да. Анын үстүнө бизде бул мамлекеттик кадрлардын өзүнүн жүрүм турумун тактай турган законубуз бар да, мамлекеттик кызмат жөнүндө. Ошол эле учурда дипломаттык кызмат жөнүндө да закон бар. Ал экөөндө тең баары жазылып турат.
Азыр ага да келели. Кемелев, айтсаңыз, мына президент Атамбаевдин мына азыр жасабай Орусияга жасап аткан визити боюнча орус гезиттеринин бири минтип жазып атат да. Дүйнөдө дейт, колдорун жүрөгүнүн тушуна коюп кимди чогуу ырдаган тажрыйба көп дейт. Бирок дейт, кыргыз делегациясынан болгон эки эле чиновник кимди ырдады дейт да. Бул биз эске албай турган бир эмеби, мындай бир факты дейсизби, же болбосо биздин чоңдордун дагы бир жоопкерчилигине, сапатына тийгизе турган бир көрүнүшпү бул?
Эми чындыгында мисалы президент, өкмөт башчысы, парламенттин башчысы бул жалпы калкка мындай бир мисал, пример боло турган адамдар, үлгү боло турган адамдар. Анткени булардын баскан турганы, кийингени, самолетко түшкөнү, самолеттон кайра түшкөнү, мунун баары элдин контролунда болуп атат да. Значит, эгерде президент туура эмес сүйлөп койсо, бүт кыргыз эли уялат да, сүйлөгөнүн тиги сүйлөдү, уялганын биз уялап калабыз да. Вот ошон үчүн ушунчалык жоопкерчилик менен жүрүш керек да. Анан бул өзү кандайдыр бир мына берекил биздин жетекчилер деги эле кандай жетекчи болбосун, жанагы сөзүндө суу болбош керек да. Колунан келсе бул сөз деген эмне? Сөз деген акылдын кулу. Акылың болсо жакшы сүйлөйсүң, акылың болбосо оюң келген дөөлөйсүң да, мындайча айтканда. Ошон үчүн тем более жанагы Россия деген укмуштай чоң өлкө, бизден жүз эсе чоң өлкө. Вот ошол өлкөнүн башчысы сени кадырлап сыйлап аткандан кийин сен кичине ошол өлкөнүн башчысы кандай болсо сен ошондой, тем более сен ошонун коногу болуп атсаң ошонун манерасында болушуң керек да. Анан эле мени конок чакырган экен деп ээн эркин кетип калбаш керек да. Айтыла турганда сөздөр бар, бирок ченеп айтып кой бул болбойт го деп акыл чайкап туруп анан сүйлөш керек да. Анан кээ бир убактарда мына мен жанымдагы абдан тажрыйбалуу жигит, муну менен мен действительно макулмун. Жанагы эч кандай тажрыйбасы жок депутат анча мынча акчанын айы менен аркасы менен шайланып алган, бирок бул биз парламенттик өлкөбүз деп эле өзүнүн тажрыйбалуу, балким ошол эгерде ошол депутатты ошонун ордуна коюп койсо эчтеке аткара алмак эмес. Анан жанагындай кеткени бул абдан туура эмес да. Эч кандай өзүнүн айтканына жооп бербей эле депутат болдум, айтып калдым деп эле оозуна келгенин айтып калып атпайбы? Бул өзү абдан туура эмес да.
Андай урматтуу угармандар, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы.
Москва Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин Сириядагы согушка жөнөтүүнү көздөп жатканын орус маалымат булактары жазыпты чыгышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымат тапталып жатканын билдирди. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн кыйган жардырууга талептер жоопкерчилик алды. Ошол бустук соту милициянын полковниги Абдылда Капаровду 4 жыл кара жумушка чегерди. Бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду камакта калтырды. Бүгүн Ош жана Бишкек шаарларында кыйноолорго каршы күрөштү күчөтүү маселеси талкууланат. Иран бир нече жылдан кийин коңшу Иракка газ экспорттой баштады. Кыргызстанда миграция эрежелери камтылган китепче чыгарылат. Ак кеме мейманканасында кеңсе ижарага алгандар өз ордуларында иштеп жатышат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ.org сайтында кеңири жазылган. Биз эми аткаминерлердин кесиптик этикасын, жүрүм турумун, кол астындагыларга мамилесин талдаган арай көз чарай берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Бул уктуруу 22 июнда кечинде ого чыккан, азыранын кайталоосу берилет. Талкууга коомдук ишмер Кемел Ашыралиев жана элчи Эрик Асаналиев катышууда, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Биз бүгүн мамлекеттик кызматтын этикасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Эрк мырза, айтсаңыз, мынабу сиз элчи катары, дипломат катары, кыргыз элчилери бул мамлекеттик кызматкер катары биздин өлкөнүн жүзү эмеспи? Өткөндө бир кыргыз элчиси башка бир өлкөнүн желегинин алдында сүрөткө түшүп, же болбосо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканы талкууланып жаратты да. Бул эмне? Бул байкабай кала турган бир майда нерсеби, же элчинин ар бир кадамы бир өзгөчө мааниликке ээ болуш керекпи?
Мен муну менен буга чейин Кемел агайдын дагы бир сөзүн коштоп кетейин дедим эле. Бул биз өзүбүздүн үйдө отурганда депутат болобу, ак үй, көк үй болобу, ал жердеги одоночулуктар элдин арасында айтылган боюнча калат. Ошол жерде кимдин ким экенин, кимдин таасири кандай, деңгээли кандай экенин эл көрүп, бул өсүптүр, бул ошо боюнча калыптыр деген ой пикирди жаратат. Ал эми элчи деген, мына Кемел агай айтпадыбы, бирөө сүйлөп коет, уяты бизге калат деп. Ошол нерсе ар бир элчинин мойнунда, күнүгө ойлогон оюнда болуш керек. Себеби элчи деген бул жерде бүт элдин атынан президент, анан элчи гана сүйлөй алат. Элчи чет өлкөдө сен өзүңдүн өлкөңдү таанытып алып жүргөндөн кийин баардык жоопкерчиликти күнү түнү өз ичиңен өткөрүп ошону алып жүрүшүң керек. Ар бир жердин өзүнүн протоколу болот. Бул дипломатиялык протокол деген. Ал протоколдон тышкары ошол өлкөнү баргандан кийин сен жакшы билишиң керек. Ар бир өлкөнүн коноктоосу традициясы, ошолдун өзгөчөлүктөрү болот. Аны дипломатиялык протоколдо дагы кээ бир өзгөчөлүктөрүн пайдаланууга туура келет кээде. Мисалы үчүн мен бир эле мисалды айтайын. Мурунку учурда Хамениндин учурунда Иранга Отунбаеванын визити болордо бизге кабар келди. Ал киши бизде Иранда аялдардын баары чачын жабыш керек, мойнун көргөзбөш керек, жең узун көйнөк кийиш керек деп протокол айтып атат. Мына сиздин берген сурооңузга туура да. Биз аны айтсак, Отунбаев айтты, эч кабатыр болбогул, аны мен өзүм чечем деди. Кандай кылып чечет, биз ойлондук, барганда эле көрдүк. Көрсө биздин традицияны жакшы билгендиктен кыргыз эли чегин, кыргызча кийинип барды, чачы жабылган. Бөлөк элдерди туурап,
аларга да туура келет, бизге да.
Бизге да туура келет. Тияка барып бирөөнү туурап, жоолук жамынып алган жок. Мына ошол эле кийим менен ООНго барып сүйлөдү. Демек бул биздин өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү. Ошону менен эле бирге эл аралык универсалдык документ бар, бул протокол. Венский документ деп коет, 61-64 жылдарда буга чейинки болуп келген ортодогу мамилелерди жөнөкөйлөштүрүү максатында ушул документтер кабыл алган. Ал конвенцияга Кыргызстанда кол коюп катышкан. Демек биз ошондон да жыйынтык чыгарып, ар бир элчини үйрөтүшүбүз керек. Биздеги эң чоң проблема ушу кадр саясаты боюнча аксаганыбыз аксап келе атабыз. Такыр бутубуз түзөлбөй койду. Ак үйдөн, көк үйдөн дайындалган элчилер болот. Эми бул саясий чечим. Аны эч качан минтпегиле, тигинтпегиле деп айта албайбыз. Бирок ошол кишилерди тышкы иштер министрлигине баргыла деп тапшырма берип, 3 ай окутуп анан жөнөтүш керек да. 3 ай эмес, бизде буга чейин тартип бар, 1 айдын ичинде жалпы бөлүмгө баргыла, кайсы кагаз, кайсы жака кетет, консулдук бөлүм эмне кылат, протокол эмне кылат, тааныш кыла дейт. Мен тарыхымда билбейм, ушу сырттан дайындалган бир элчи келип окуп ошону таанышкан. Чакырсаң да келбейт. Ошо сырттан указды алды, келди, кайра тышкы иштер министрлигине бир чогулушка бирдеме келсе, келди, келбесе жок, ошону менен эле кетип калышат.
Кемелова, бул совет заманында кадр даярдоодо, окутууда, дайындоодо кызматкердин бир мурунку кийинки жүрүш туруштары, керек болсо анын жакын туугандарынын жүрүш турушу, соттолгон соттолбогонго чейин иликтеп туруп анан бир кадрды даярдап, жогорку партиялык мектептен өткөрүп туруп анан койчу эле да. Азыр ушундай салтты колдонуу керекпи? Колдонуп атабызбы биз? Же болсо бул совет заманынан калды деп мындай.
Эми совет доорун биз айта берсек ойлойт, а булар союздун убагында партиялык иштеген партиократтар деп ойлошот да. Бирок союздун убагында ушундай болчу да. Союздун убагында тетиги уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деп союздун убагында тетиги акча бирет пионер комсомолдон уже балдарды тарбиялап койчу. Кандай кылып жүрүштүрүш болуш керек, кандай окуш керек, кандай гигиена болуш керек, улуулар менен кандай болуш керек, кичүүлөр менен кандай болуш керек. Вот ошентип жүрүп отуруп эле анан кичине Идреговарды комсомолго алып келип тарбиялачу. Сен жана комсомольский кызматкер болсоң, сен жанагы азыр военный тил менен алганда сен уже жанагы командный составтын ылдыйкы жагындагы уже офицер болуп калчусуң. Мен сөзсүз генерал болом дегендей, мен сөзсүз партиялык кызматкер болом, мен сөзсүз эл башкарам деп калчусуң да. Ошентип отуруп анан аябай ныкталып келчү да. Анан бүгүнкү күндө биз муну искусственно жасап атабыз. Анткени жана парламентский государство деп койдук дагы, ар бир парламентке, ар бир министерствону, ар бир фракцияга, ар бир өрөөндү берип койдук дагы, алардын вотчинасы болуп калды да, кимди кааласа коюп койду. Ал өкмөтүң да карабайт, президентиң да карабайт, анын опытына карабайт. Значит, шайлоодо ким жакшы чуркады, алып келип коюп коюп атат дагы. Ошону менен анын сапаты болбой атат. Анан эл ошол министрге да ишенбей атат. Анын значит, ал эл ал министрдин ошол тармакты билбегенин билип туруп ага көп суроо да бергиси келбейт. А бул баары бир билбейт да, бул убактылуу деп атат. Ошон үчүн кайра коалиция өзгөрүп кетсе ал министерство башкага келип атат дагы, тигини бошотуп коюп өзүнүн кишисин коюп атат да. Муну биз искусственно жасап атабыз да. Вот ошон үчүн жана кадрлардын болбогон ушул болуп атат. Андан тышкары мына түндүк түштүк деп биз бөлүп атпайбызбы? Муну биздин система бөлүп атат. Анткени байкап көргүлөчү, мына бизде республикада канча район болсо ошол райондун гана балдары өзүнүн улагын теке салып атат. Понимаете? Мына биз муну искусственно бөлүп атабыз да, анан эл бөлүнүп атат да. Мисалы мына Чүй областынын ичинде мисалы Сокулук районунун акимин шайлаш үчүн эч качан кошуна московскийдин баласын шайлабай атат. Мына даже ар бир кошуна район бөлүнүп атат да. Биз кадровый системаны бөлүшүбүз керек. Мындай болбойт. Эгерде биз ушу менен бара турган болсок, бөлүнүү боло берет, кадрлардын сапаты болбойт. Системаны өзгөртүш керек.
Эрик мырза, мына ушул эле биздин мамлекет башчыбыздын азыр болуп аткан визити жөнүндө дагы орус гезиттери жазып атат. Кыргыз президенти дейт, орус президентини чыканагынан кармап, жетелегенге жетишип калды дейт да. Мындай протоколдук сырт көрүнүштөр жөнүндө бир ачуусун айтылып атат да. Сиз айтсаңыз, бул элчинин этикасы, протоколдор деген канчалык бул кызматташтыктарда бир маанилүү ролу бар, орду бар?
Бул протокол эл аралык мамиледе эң жогорку тепкичте турган нерсе. Бизде көпчүлүгү ушул протокол деп түшүнбөйт. А келди бул эшик тозгон бала анан эмне деп коет? Жок, ошол президент болобу же ошол деңгээлдеги жетекчилерди коштоп алып жүргөн балдар протоколдун кызматынын кызматкерлери. Ошолор билет, ошонун айткандарын угуш керек. Эгер өздөрү даяр болсо,
президент угуш керек мен?
Угуш керек. Эгер өзү билбесе ошону угуш керек. А бизде ошо президенттин деңгээлиндеги жетекчилерди жандап жүргөн кишилер же протокол кызматындагылар айтса укпай коюшат, же болбосо ошол кызматта жүргөндөр эми тынч эле жүрө берейин деп ошо айткандан да коркушат да. Эч качан бул Кыргызстандын, кыргыздардын абройуна тие турган нерседен бүгүнкү тиги кызматыңды жогору көрбөй, президент жакшы көрөбү, жаман көрөбү айтып койду. Бул жерде момундай кийинип жүрүш керек, түшкөндө момундай болот, траптан түшкөндө аялың кайсы тарапта болуш керек, колунан кармайсыңбы, кармабайсыңбы, колунан кармап койсоң демократ болуп каласыңбы же демократ болбой каласыңбы, либерал болосуңбу же кандай.
Мына биздин президенттиги жубайын колунан жетелеп койгону кыргыз коомчулугунда да башкача кабыл, тескери кабыл алып аткандар көп да, батыштагыдай болуп деп атышат да.
Эми бул жерде
ошого да протокол керек.
Жок, универсалдуу протокол бар деп атпаймынбы, ал протоколдо жазылып турат. Мисалы үчүн биринчи ким түшүш керек, президентти траптан ким тосуп алыш керек, протоколдо бүт баары жазылып турат, анын баары бар. Бизде ошол аткарылбагандыктан ушул одоно маселелер келип чыгып атпайбы?
А бизде кыргыз өкмөтүнүн же тышкы иштер министрлигинин өзүнчө да протоколу бар, биздин өзүбүзгө ылайыктуу салтыбызга, шартыбызга.
Бул жерде мен жана башында айтып кетпедимби, бул универсалдуу жанагы эл аралык мамиледеги дипломатиялык протокол бар деп. Андан тышкары биз өзүнчө улут катары өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Мына ошого жараша мисалы үчүн республиканын территориясынын аймагында эгер конокторду тозгондо балким анча мынча нерселерин өзгөртүп, бирок ошол нерсеге төп келе турган нерселерин гана кошуш керек да. Анан баарын эле момундай болот деп таңгулай бергенде болбойт да. Себеби бөлөк элдин баары биздин каада салтты билиши абзел эмес. Биз ага караганда эл аралык мамиледе турган жанагы универсалдуу протоколду билишибиз абзел. Ошол протоколду тетиги балдар кылат деп протоколдук кызматтын кызматчыларына жүктөп коюу эмес, ар бир чиновник ошону билгенге аракет кылыш керек. Мына мен бир эле мисал айтайын. Бул чет элдиктер менен иштешип калган, тышка чыгып калган биздин ишкер адамдарды карачы, азыр офистерине барсаң кандай тартип, дресс-код дейт. Мына дресс-код деген кийинип жүрүү тартиби. Мына ошолорду карасаң кадимкидей нейтральный кийинген, татынакай, элдин көзүнө же тиги сөзүнө илине турган эчтеке жок. Анте эле десек дресс-код деп жогорку кеңеште бүт дүйнөгө жарыя салышып, журналисттерге чейин ызы чуу кылышып атып дресс-кодду кабыл алып койду. А карасак депутаттардын өздөрүн кийинип жүргөнүн карап анан таң каласың. Аны бирөөгө таңуулагандан мурун ошо рейкини кабыл алып аткан кишилер биринчи өздөрү ушуну аткарыш керек.
Факатыним ушуга бир эки ооз сөз да кечирип
коюңуз,
убакыт өтүп атат. Мына бир эки чоң деңгээлде мамлекет башчыларынын жолугушканда официальный жолугушуу убактысы болот да. Ошондо эми ал эгер сен аны кучактагың келсе, өпкүң келип турса, анын башка нары жакта мындай бир неофициальный жолугушуулар болот, чай ичүүсү болот.
Ооба,
вот ошондо сен ошол эмоцияңды көргөз. А жана официальный убактыларда как официальный государство болуш керек да, ал нары жакта кийин, андан кийин кучакташасыңбы, башка кыласыңбы, ыстыктан кабышасыңбы, башка жактарга барасың.
Ошол айтат.
Дагы бир 10 секунд бакыт. Кээ бир өлкөдө мисалы үчүн жана сен мисал кылган далга чапкылап тиги чыканактан каккан кээ бир өлкөдө эң жаман тартип катары кабыл алынат. Ошону да билиш керек. Мисалы үчүн араб эл өлкөлөрүндө бул эң жаман нерсе. Же болбосо даасынан сыйпап ал эмне тиги козуну сыртынан кармап көрүп атасың да.
Кемелеп айтсаңызчы, мына ушундай шартта Кыргызстанда мындай сын көп айтылган мамлекеттик кызматкерлердин кадыр баркын, жүрүш турушун оңдоо боюнча сизде кандай бир сунуштарыңыздар бар? Биз канткенде ушул тармакты, ушул менен сапатты жакшырта алабыз?
Сунуш ушул: бул жанагы биринчи лицо боло тургандар, өкмөттү башкара турган президенттер, булар ошого чейин даяр болуп барыш керек. Бүт анын милдетин алган дилдетин кошо алам дегендей бүт жүрүш турушун, кыргыздын ата бабадан калган салтын дагы жана улуу кишилердин жүрүш турушун дагы, кыргыздын жанагы бир укмуштай болгон жазуучулардын бир укмуштай китептери бар. Кыскасын айтканда ошого даяр болуп барыш керек. А мен бийликке жетип алдым, мен ызачы теми каалаганымды жасаймын, менден кыйын киши жок Кыргызстанда дебеш керек. Ар бир убакыт өтөт, президенттин да убакыт өтөт, ал да карапайым болот. Ошондон кийин эл эмне дейт? Ошон үчүн ушул сурокто өзүңүз алып жүрүш керек. Эми кээ бир убактарда ошол шайлап койсоң эле менден кыйын деп тыйрактап кээ бир акимдер вообще элди кээ бир губернаторлор жөн эле кандайдыр бир ошол областтын бир укмуш эркесиндей болуп калган маселелер болуп атат. Ошон үчүн кайсы кызматта болбосун, мейли кичине болбосун, айыл өкмөтүн тартып ушундай тартипке салыш керек. Эгер президент ушунчалык өзүн жакшы алып жүрө турган болсо айыл өкмөттү ошону туурайт. Вот ошого даяр болуш керек да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлердин жүрүм туруму, моралдык жана мыйзамдык жоопкерчилиги, элчинин этикасы, протоколдук эреже тартиптердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кемел Ашыралиев жана элчи Эрик Асаналиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен Азаттык радиосунун 23 июндагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгууда. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылганын эсиңизге сала кетейин. Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сиз менен коштошом. Бүгүн техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.